Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj i vaš gost je potpukovnik dr. Dragan Đorđević, načelnik odeljenja intenzivne terapije Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojnomedicinske akademije. Dobroveče i hvala vam što ste došli.
Dobroveče, veliki pozdrav vašim slušalcima i vama.
Razgovarat ćemo danas o anestezijama, o tome zašto se neki ljudi više plaše anestezije nego operacije ili intervencije, ima i toga, kakve mogu biti posljedice anestezija i kakva iskustva imamo sa njima. A pre svega toga, prethodnih nekoliko dana u Beogradu je održan 12. kongres anestezijologa i intenzivista Srbije sa međunarodnim učešćem u organizaciji udruženja doktora koji se bave ovom oblašću i vaše klinike. Doktore, kako je protekao skup, šta se novo moglo čuti na njemu?
Pa jeste, potpuno ste u pravu. Juče se završio 12. kongres anestezijologa Srbije u organizaciji udruženja anestezijologa Srbije. Kongres je trajao od četvrtka 23. septembra, oktobra, pa sve do juče. Bilo je mnogo različitih i savremenih tema iz anestezijologije, iz intenzivne terapije. Bilo je puno radionica, vrlo aktuelnih, kad je u pitanju otežani disani put, kada je u pitanju upotreba ultrazvuka u anesteziji i intenzivnoj terapiji i puno predavanja o novinama u anesteziji i intenzivnoj terapiji.
Da li ste imali goste, učesnike da. Iz inostranstva? Šta je za vas bilo posebno interesantno?
Pa slobodno mogu reći da je to jedan od najvećih skupova ove godine u ovom delu Evrope. Bilo je ukupno oko 40 gostiju iz inostranstva, iz 17 zemalja i bilo je preko 50 predavača iz Srbije. Bili su najveći anestezijolozi u ovom trenutku u Evropi. Bila nam je predsjednica Evropskog udruženja za anesteziju, gospođa Filipescu iz Rumunije. Bio nam je predsjednik Svjetskog udruženja anestezijologa iz Engleske, to je dr. Wilkinson. Bilo su nam 5 profesora iz Amerike, bio nam je profesor iz Rusije, tako da smo uspjeli i da spojimo istok i zapad među našim gostima.
E, šta je tu najzanimljivije bilo?
Pa najzanimljivije je da tehnologija sve više ulazi i u anesteziju i u intenzivnu terapiju. Nažalost, to je najskuplji deo medicine i najskuplji deo lečenja. Što se tiče same edukacije, mogu da kažem da mi još držimo korak sa Evropom i svetom. Međutim, kad je u pitanju tehnologija, tu ne možemo svakako da ih pratimo. Ovo je bila prilika da deo tih novih tehnoloških novina da i mi upoznamo i da vidimo i pred svega da se upoznamo sa iskustvima kako to oni rade u zapadnim zemljama.
Za slušalce koji možda ne znaju, dakle mi govorimo o anesteziologiji i intenzivnoj terapiji. E sad, da nam kažete u nekoliko rečenica šta je jedno, šta je drugo, gde se te dve oblasti preklapaju?
Pa one se i preklapaju, ali praktično danas u svetu to su dve različite discipline. Naprimjer, u Americi su one potpuno odvojene, dok u Evropi anestezijolozi najčešće pokrivaju obe ove discipline. Anestezija se odnosi, znači to je nauka koja otprilike priprema pacijenta, znači gdje se pacijent priprema za operativni zahvat, samo izvođenje operativnog zahvata i lečenje i nadzor u tom postoperativnom periodu. Intenzivna terapija se bavi kritično obolelim pacijentima i ona se ne bavi samo hiruškom populacijom, znači tu ima i drugih pacijenata koji imaju kardiološke probleme, pulmološke probleme, hematološke probleme, tako da se sve to otprilike preklapa i intenzivna terapija se bavi lečenjem ovih bolesnika. Tako da su se sada i te jedinice intenzivne terapije su se malo specijalizovale i odvojile. Znači, vi danas imate kardiološke jedinice intenzivne terapije koje se bave infarktom, problemima kardiomiopatije i tako dalje. Mi hiruške jedinice se bavimo hiruškim problemima, komplikacijama, peritonitima, pankreatitima, sepsom. A postoje, znači, pulmološke jedinice koje se bave lečenjem bolesnika sa astmom, sa teškim bronhitisom i tako dalje.
Ko se bavi reanimacijom u svemu tome, da?
Pa reanimacija, kad se kaže, ona može više toga da znači. Reanimacija može da znači intenzivno lečenje, ali ako u užem smislu to je kardiopulmonarna reanimacija ili oživljavanje bolesnika. Znači, kada pacijent dođe u stanje srčanog zastoja ili zastoja disanja, onda se taj bolesnik, primenjuju se određeni meri i postupci da mu se vrati ili uspostave zaustavljanje vitalne funkcije. Primarno se bavi anestezija. Anestezilozi, međutim, naravno, danas je stav da reanimaciju mora da započne svaki lekar ili tehničar ako se nađe u toj prilici. Znači, ne smije se gubiti vreme, mora se započeti masaža srca, veštačko disanje, ventilacija onim balonom, a kad dođe naša ekipa za reanimaciju, mi se baš tako i zovemo tim za srčani zastoj, mi preuzimamo dalje lečenje ovih bolesnika i rukovodimo tim postupkom do kraja.
Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Izvolite, pitajte doktora Đorđevića ako vas nešto zanima u vezi sa anestezijama. Doktore, zašto se ljudi plaše anestezije?
Pa ne bih rekao samo da se plaše anestezije. Plaši se uopšte celog operativnog postupka lečenja, znači plaše se i same operacije, plaše se bolnice, plaši se ishoda bolesti, plaši se smrti. Naravno da o anesteziji se vrlo malo zna, a ono o čemu ne znate, onda se nekako i logično da se toga i najviše plašite. Ali i tu se menjaju stavovi i, znači, saznanja ljudi. Kažu da je nekad najčešće pitanje lekaru anestezijologu je bilo da li ću umreti u toku operacija. Danas uglavnom naši pacijenti pitaju da li ću se probuditi u toku operativnog zahvata.
Da, to je, znači, neki najveći strah.
Pa jeste, to je, znači, danas imaju veći stepen povrenja. Mm-hmm. Međutim, ono što je jako bitno da ovi ljudi budu prvo psihološki pripremljeni za sam operativni zahvat i za samo operativno lečenje. Sigurno da je uloga anestezije u tome jako važna, tako da se mi trudimo da što ranije vidimo pacijenta preoperativnog zahvata i da to ne bude dan u oči operacije, nego recimo na početku samog lečenja. I na Vojnomedicinskoj akademiji, a i u drugim bolnicama postoje ambulante za anesteziju gde mi gledamo te pacijente, procenujemo njihovo stanje i pripremamo ih za samu intervenciju par dana pre intervencije.
I to je svakako prilika i da se popriča i da se ti neki strahovi unapred još pre intervencije koliko god je moguće spuste na niži nivo.
Jeste, mi tu pacijenta odmah upoznajemo i sa mogućnošću izbora tipa anestezije danas.
O tome ćemo popričati, ali da čujemo, evo, slušalac želi da se uključi i da postavi pitanje. Milorad na telefonskoj vezi. Milorade.
Dobar dan. Pitam doktora sledeće. Svojevremeno sam operisan i ugrađen mi je veštački srčani zalistak. Imam 64 godine i trebao bi da idem ponovo na operaciju, da operišem devijaciju nosa. Pa imam strah od anestezije s obzirom na operaciju koju sam već imao i s obzirom na to šta bi moglo sve da se desi. Pa bi trebao bi doktora da pita koliko je taj moj strah opravdan.
Mm-hmm, da, Milorade, čuli smo vas, hvala što ste se uključili, doktore.
Pa ako niste imali strah prilikom prve intervencije, ne treba da se bojite ni druge intervencije. To je u principu mnogo manji hiruški zahvat, ali naravno da treba prvo proceniti vaše preoperativno stanje, vašu funkcionalnu sposobnost da podnesete operativni zahvat. Ako je vaše srce u dobrom stanju. Znači, rizika je minimalan, s tim da će se naravno i sama anestezija i cela ta preoperativna priprema i operativni zahvat prilagoditi vašem stanju.
Slušalac kaže da ima veštački srčani zalistak. Da li je to u nekom obliku smetnja za anesteziju?
Ne, smetnja nije. Ono što mi tražimo preoperativni kardiološki pregled, da se uradi ultrazvuk srca. Ako je sve dobro, ne postoji kontraindikacija za operaciju, čak je i još pacijent u boljem stanju jer je rešen jedan problem. Opasno nam je kad dođu pacijenti koji nemaju rešeno pitanje, a na primjer imaju stenozu tu aortnog zaliska, onda su oni u mnogo većem riziku nego pacijenti koji su već operisani i koji imaju rešen problem.
011-322-5099, 011-322-5499. Naš gost je potpukovnik dr. Dragan Đorđević, načelnik odeljenja intenzivne terapije Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojno-medicinske akademije. Doktore, šta je zapravo anestezija? Šta sadrži anestezija?
Teško je dati najjednostavniji odgovor šta je anestezija. Anestezija je, onako najprostije rečeno, izazivanje neosjetljivosti organizma davanjem određenih lekova. Opšta anestezija podrazumeva gubitak svesti, da se pacijent nalazi u jednom stanju veštački izazvanog sna, ali to nije prirodni san, jer se pacijent ne može probuditi jednostavnim dozivanjem. Zatim podrazumeva davanje lekova protiv bolova, analgetika, i za većinu većih operacija podrazumeva davanje i mišićnih relaksanata, da bi se jednostavno opustili mišići i izgubili neki refleksi. Međutim, opšta anestezija je samo jedan vid anestezije i danas u svetu, a i kod nas su sve popularnije i druge tehnike anestezije. Velika grupa to su te sprovodne anestezije. Mi u narodu to kažemo da je lokalna anestezija, ne, to su sprovodne koje mogu biti centralnog tipa, i to je ova epiduralna anestezija o kojoj se mnogo priča u porodilstvu, i spinalna anestezija, može još i biti kaudalna anestezija kod dece, i postoji velika grupa anestezija koje se postižu blokadom pojedinih nervnih pleksusa ili pojedinih nerava za operacije na ekstremitetima, na ruci ili na nosu.
Dakle, kad god se može, izbegava se opšta ili totalna, ide se na ove, da kažem, manje anestezije.
Rekao bih kad god nije potrebno, jer te operacije na nozi vrlo elegantno možete da uradite u tim tehnikama regionalne anestezije. Ja sam skoro imao pacijenta sa povredom ahilove tetive. Dali smo taj blok koji blokira veliki nerv noge, nervus ischiadicus, tako da je anestezija protekla bez ikakvih problema i u nekom prijatnom ovako raspoloženju.
Ali mnogi ljudi se plaše, doktore. Kažu, recimo, kod zubara anestezija, da li će ona baš da učini da ne osetim bol?
Dobro, u zubarstvu, u stomatologiji se koristi ti lokalna anestezija. To je da se blokiraju pojedini nervi. Tu naravno da imamo najveći strah. Imamo strah kad je u pitanju i blokada ovih nerava u operativnom zahvatu. Međutim, i danas imamo pogotovo ove anestetike koje mi koristimo, a koji se ne koriste u stomatologiji. Naši anestetici mogu da blokiraju te senzorne osjećaje, pred svega osjećaj bola, a da sačuvaju motoriku. Znači, pacijent može i tokom operacije da malo pomera nogu, a da ne osjeća bol.
Stana želi da postavi pitanje. Stano, dobroveče. Slušateljka na telefonskoj vezi, Stana, da li se čujemo? Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Doktore, koje su posljedice anestezije?
Pa dobro, davanje anestetika to su naravno lekovi koji mogu imati svoja neželjena dejstva, ali neželjena dejstva sa koja su nama predvidljiva i tačno znamo koji su, tako da znači te lekove i prilagođavamo stanju naših bolesnika, starosti, kardiovaskularnoj funkciji, plućnoj funkciji i tako dalje. Tako ta dejstva anestetika mogu biti kratkotrajna u anesteziji, u operacionoj sali, međutim danas se sve više se priča o nekim neželjenim dejstvima anestezije u postoperativnom periodu. Međutim, ne bih ja rekao da su to samo neželjena dejstva zbog anestezije. Neki naši pacijenti, pogotovo starija populacija, može da se žali na poremećaja sna, na gubitak pamćenja, na lošu koncentraciju i od danas se o tome sve više priča. Međutim, moje neko mišljenje da to nije samo posljedica anestetika, tip anestezije, nego da je to posljedica velikog operativnog zahvata, stresa u bolnici, lečenja u jedinicama intenzivne terapije, lečenja u znači, na hiruškim odelenjima i tako dalje.
Nije jedini krivac
naravno
anestezija.
Da nije.
Evo Danka je sa nama. Danka, dobroveče.
Dobroveče, veliki pozdrav vama u studiju i svim organizatorima ovog lepog programa.
Hvala.
Ovako, ja htjela sam da pitam, skočnic grobni je tako gadno izašao da mi predlažu operaciju. Da li postoji neka druga osim totalne anestezije? Evo zbog iskog razloga pitam. Ja sam imala operaciju oka, abaciju retine. Posle toga ja jedva sam se oporavila, godinu dana nisam mogla ni oku da držim u rukama, da se potpišem, da uzem penziju, niti da sama, da smem sama, da hodam bar dva mjeseca, boli su dvoje da me vode.
Uh-huh.
E sad... zato ja izbjegavam da operišem skočni zglob koji užasno izgleda.
Aha, a smatrate
neki da. neka druga
vrsta anestezije. Jeste doktor upravo i pričao o tome, očigledno naša slušateljka smatra da su ove posljedice koje je opisala i koje su trajale dva mjeseca upravo zbog anestezije posle operacije oka. E, to je jedno pitanje, a drugo pitanje je, dakle, skočni zglob, kako se, da li postoji neka druga anestezija?
Pa dobro, indikaciju za operaciju skočnog zgloba treba da postavi ortoped. Što se tiče nas anestezije, mi ćemo to naravno ispoštovati i skočni zglob je, pošto je to periferni zglob na nozi, on je idealan za neku regionalnu anesteziju, ovo što sam već rekao, da blokada ovog velikog nerva, noge, nervusa i šijadikosa i još nekih manjih nerva je praktičan, idealni metod za operaciju skočnog zgloba, za operaciju ahilove tetive i za sve operacije na stopalu.
U tom slučaju pacijent je budan za vrijeme operacije, ali ne osjeća.
Jeste, ne osjeća bol. E sada nekad procenimo, znači nisu ni svi budni pacijenti isti, znači neko ne voli da čuje jednostavno razgovor ortopeda, zvuk onih ortopedskih mašina, tako da možemo da damo jednu laku sedaciju, tako da je pacijent dremljiv za to vrijeme i taj lek je dobar jer dovodi do kratkotrajnog gubitka pamćenja, tako da se pacijent praktično ništa ne seća iz operacione sale. Međutim, tu je opet naša procjena.
Da li je to moguće primijeniti? Evo Stanka koja je pokušavala malo pre da nas kontaktira. Stanka, dobro večer.
Dobro večer.
Slušamo.
Pozdrav svima.
Pozdrav i vama, kažite.
Nešto me sekira, stalo jedan problem. Pred 2-3 godine muž mi je pao je na placu, on je srestio se. Ja nisam bila tamo, niko nije bio od mojih. Komšije su pozvale hitnu pomoć. Mi smo poslije toga brzo došli, međutim, on je dalje klečao na kolenima, na sred njive i to je bila pogrebno preduzeće, nije bilo doktor. Ja kažem, pa zašto ga doktor nije pustio na ležeći pa da mu da prvu pomoć, poslije me čitala kako se to sve pruža, prva pomoć i drugo, treće. A jedan komšija kaže, ne, diraj ga.
E sad Stankar, slušamo mi i vaše pitanje. Šta zapravo hoćete da pitate?
Pa mi interesuje, zašto nije pružena prva pomoć kad je on već bio onesvešćen, nego ga pravo tako iz klečećeg položaja odvezla pogrebno.
teško pitanje. Da.
Pa nisam razumeo sam komentar, ali ja kao mlad lekar sam radio u hitnoj pomoći i te intervencije na terenu uopšte nisu lake za mlade lekare. Danas kao već iskusni anestezilog sigurno bi bilo tamo dosta posla za mene. Teško je proceniti na terenu stepen ugroženosti jednog pacijenta. Pacijent koji na izgled ima lake povrede može biti jako teško povređen i pacijent koji ima teške povrede na kraju se ispostavi da je to bio običan potres mozga ili tako dalje i tako dalje. Ali ono što uvek treba uraditi, to je znači kod svih, ako pacijent ima gubitak svesti, ako je imao problema sa disanjem, ako je bila ugrožena srčana funkcija, tu je jasno da se on mora uputiti u prvu zdravstvenu ustanovu višeg tipa. Da. Znači, taj lekar na terenu treba te mere prve pomoći ukazati i takvog pacijenta hitno prebaciti u najbližu bolnicu.
Jeste, ali eto, iskustva su najrazličitija. Vratila bih se na prethodno pitanje slušateljke koja, to nam niste odgovorili, koja smatra da je jako dugo posle operacije imala posljedice od anestezije. Da li je to moguće?
Ja mislim, moj komentar da je ona imala pre svega probleme sa vidom, jer su te operacije ablacije retine jako, jako složene i komplikovane i ti pacijenti posle operacije nikad ne vrate potpuno jasnu sliku vida. Mislim da je to bio veći problem nego sama anestezija, jer sama anestezija traje koliko je taj operativni zahvat, 2 sata, a njima je potreban, to su vrlo složene operacije i težak je oporavak tih bolesnika.
A koliko dugo je još čovjek pod dejstvom anestezije kada prođe operacija?
Današnje anestetike koje koristimo, svi oni imaju taj kratak poluživot i to nam je upravo cilj, da nam pacijent bude budan na kraju operativnog zahvata i da sam diše. Zato se danas u svijetu sve više je taj pristup ambulantne anestezije, da se sve male operativne zahvati izvode kao jednodnevna hirurgija, gdje vi dođete znači na dan operacije, znači izvrši se operativni zahvat i popodne idete kući. Prvo, velika je ušteda u zdravstvenom sistemu, a veliki broj malih intervencija, pa čak i operacije u opštoj hirurgiji kao što su kile, vene i tako dalje, može se izvršiti na ovaj način. To su i operacije, na primjer, katarakte koje se rade na VMA kao jednodnevna hirurgija.
Da, u ginekologiji sve.
Jeste, u ginekologiji. Tako da je tako. Broj tih intervencija ogroman, velika je ušteda za sistem, a s druge strane pacijenta ne izlažete toliko riziku bolničkog lečenja i ležanja, ono o čemu smo pričali, sve ti poremeći pažnje, memorije itd.
A da li ipak postoji rizik od anestezije?
Pa rizik postoji, ali kažu da je rizik od anestezije mnogo manji nego kad hodate ulicom. I kad hodate ulicom možete imati nesreću da vam padne saksija, da vas udari neki auto. Naravno da postoji rizik. Znači, rizik postoji. Anestezija je ozbiljan zahvat i mi koji se bavimo ovim poslom, ne postoji velika i mala anestezija. Znači, svaki bolesnik sa najvećom mogućom pažnjom, znači, radimo takvog pacijenta. Ja što sam stariji, se mislim da je to potpuno ispravo. I operacije koje traju 20 minuta nekad su mnogo zahtevnije nego operativni zahvati, recimo na mozgu, koji traju par sati.
Da. A šta ćemo sa tim strahom koji neki imaju da se probude u toku operacije? To ste spomenuli, ali niste nam rekli da li se to zaista i dešava.
Nažalost, desi se, ali mora da kažem da je to greška moje struke. Pacijent ne bi smeo da bude budan u toku anestezije. Danas imamo i moderni monitoring, neke aparate kojima pratimo stepen, da kažem, uspavanosti pojedinog pacijenta. Imamo tačno jednu brojčanu vrednost koju nam aparat računa na osnovu njegovih aktivnosti, njegovih moždanih talasa. Ali, naravno, treba pratiti pacijenta, treba gledati njegove kliničke znake, vitalne parametre, da li se slučajno pomere u takvoj anesteziji. Znači, to je ono što nas uče bazično, da ni jedan aparat ne može da zameni anestezijologa u operacionoj sali.
Znači, važnije je da gledate u pacijenta nego u aparat.
Prvo u pacijenta, a onda u aparat.
Milan na telefonskoj vezi. Milane, dobroveče.
Dobroveče, ja bi samo zamolio doktora da mi kaže, ja trebam da operišem koleno, imam povređeno koleno, pa mi je ortoped rekao da to mora da operišem, imam 84 godine i može li to da se izvrši ta operacija lokalnom anestezijom ili mora kompletna, i da li uopšte to da operišem, jer se za sada nekako krećem. Ne znam da li bi to uopšte
pa
trebalo.
Pa se plašite šta će biti posle operacije.
Da li ću mogu da hodam uopšte?
Da, da. Pretpostavljam da na ovo drugo pitanje ipak ortoped bi se trebalo, jel tako, da odgovori. Ali da čujemo šta će naš gost da vam kaže.
Pa dobro, odluka o operaciji sigurno je i vaša. Ja sam skoro imao pacijentkinju koja ima 86 godina, koja je pre 17 godina ugradila veštačko koleno, koje se naravno posle toliko godina potrošili, ono što kažu. I kad sam ja pitao zašto se vi operišete, jer teško hodate, ona mi je rekla, ne doktore, ne želim da nosim štap. Znači,
savršeno,
danas
da.
Više godine nisu kontraindikacija, nisu granica da bi nekog operisali. Što se tiče operacije kolena, znači ono može da se izvede u toj spinalnoj anesteziji, gde se lek da praktično u kičmeni kanal, da se neka mala količina anestetika i znači blokira sve bolne osjećaje praktično, da kažemo, ispod pupka. Naravno, to zavisi od funkcije vaše kardiovaskularnog sistema, vaše pluće funkcije i tako dalje. Ali godine više nisu ograničujući faktor. Isto danas na Vojno-medicinskoj akademiji u mojoj šok sobi imamo pacijenta koji ima 90 godina i koji ima proširenje abdominalne krvnog suda, ovog aorta, abdominalnu aneurizmu. On je, izgleda, 20 godina mlađi, potpuno je svestan, dobro vidi, dobro čuje, ali on je sam odabrao da ne želi da se operiše, mada ja sam prvi bio zato i rekao sam, vi sigurno možete da izdržite operaciju. Naravno, za te operacije postoje i neke endovaskularne procedure, to smo mu danas predložili, gde se praktično jedan graft, to je jedan plastični materijal koji može da se ubaci preko arterijskih krvnih sudova i što bi bilo možda najidealnije za njegove godine.
Eto, to je bio odgovor i našem slušaocu. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je potpukovnik dr. Dragan Đorđević, načelnik odeljenja intenzivne terapije Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA. Telefoni na koje možete da se javite i da postavite pitanje su 011-322-5099 i 011-322-5499. Vreme je za reklame.
Eko. Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra. I konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. u prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta, do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Između prihoda i rashoda, rebalansa, smanjenja plata i penzija i suštinskih reformi, gosti emisije su Veroljub Arcić, predsednik Skupštinskog odbora za finansije, profesor Mališa Đukica, Beogradske bankarske akademije i ekonomista Aleksandar Stevanović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Was a word I don't understand. The simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. The sound, four letters. Are you loving the pain? You're loving the pain. Yeah. And with every day, with every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was. There's nothing now. You change new ways. Loving the pain.
Every day, every day I try to reach.
Slušate zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Ovog poslepodneva razgovaramo o anesteziologiji. Moj i vaš gost je potpukovnik dr. Dragan Đorđević, načelnik odeljenja intenzivne terapije Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojnomedicinske akademije. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktore, zašto je posao, vaš posao, dakle posao anesteziologa, toliko težak, pa se nekako stiče utisak da mladi doktori neće da tu specijalizaciju?
Pa jeste, to je prvo fizički težak posao, ja bih rekao, jer ste u operacionoj sali praktično svo radno vreme. Znači svih 8 sati, osim te kratke pripreme i dela kada pregledate bolesnike, vi ste u operacionoj sali. Rad u operacionoj sali je vrlo, vrlo naporan. Vi svo vreme morate da pratite ne samo pacijenata, nego i hirurge, tok operacije i tako dalje. Znači, vrlo dinamičan posao gde vama nije dozvoljeno neki pad koncentracije, udaljavanje iz sale i tako dalje. Rad u intenzivnoj terapiji je isto jako težak. Tu su najteži bolesnici. Obično, evo i na VMA mi imamo oko 15 do 20 teških bolesnika dnevno, gde vi u svakom trenutku trebate da vidite, znači, njihovo stanje, da procenite ako ima neko pogoršanje i da brzo reagujete. Ali to nije problem samo u Srbiji, to je svetski problem. Mm-hmm. Anesteziologa nigde nema dovoljno, od Amerike do Norveške.
Da.
I nije samo stvar u plaćanju. U Norveškoj je toliki deficit anesteziologa da bukvalno jedan anesteziolog može da vodi 4 operacione sale. Naravno, vodi u 4 iskusna tehničara koji su obučeni tamo, oni imaju posebne edukacije da mogu biti u operacionoj sali i da mogu pratiti stanje pacijenta. Anesteziolog je tu na, recimo, na uvodu anesteziju u toku buđenja, ali u toku operacije ne mora biti u operacionoj sali. Mi u Srbiji, čini mi se da ipak imamo taj svetski standard, da jedan anesteziolog bude u jednoj operacionoj sali i da odgovara za jednog pacijenta.
Nastavit ćemo i o tome. Evo, dve slušateljke hoće da se uključe u naš razgovor. Prva je Mirjana. Mirjana, dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Ja nemam pitanje za doktora. Ja samo hoću da pozdravim i vas i doktora i da zahvalim na ovoj emisiji. Ja hoću da samo ispričam moje iskustvo. Zašto? Zato što vidim, govorite o strahu od anestezije.
Mm-hmm.
Pre 9 godina operaciju veliku i nikada neću da zaboravim postupak anesteziologa. Kada su me uveli u operacionu salu i stavili na sto, meni je prišao čovek, naravno, sa kapom, maskom i sve to. Levu ruku je meni anesteziolog tako uhvatio da je postavio nakon ome da zbog injekcije, zbog one svega toga što on treba da uradi, i samo majka može da uhvati ruku detetu kako je on moju ruku uhvatio. Ceo život sam mu zahvalna za to. U tom momentu meni je prošlo kroz glavu, ja ću odavde izići živa.
Mirjana, divno, divno ste ovo ispričali, puno vam hvala što ste se uključili. E sad, doktore, kad slušate, vidim da ste se osmehnuli, koja vam je asocijacija? Ovo je zaista lepa priča i lep primer.
Pa dobro, gospođu Mirjenu je trebao neko od anesteziologa da vidi preoperativnog zahvata. Najčešće to nije kolega koji vodi operaciju, ali uvek postoji, znači, neko ko je odgovoran da pregledate pacijente prvo u ambulanti za anesteziju, a na odeljenju, znači pred operaciju, anestezilog koji vodi anesteziju trebao bi da napravi tu preoperativnu vizitu i da pacijentu objasni sve postupke koje ga očekuju u toku operativnog zahvata, u toku buđenja iz anestezije i postoperativno lečenje.
Koliko je važan ovakav trenutak ljudskosti
koji je
Mirjana doživjela? Koliko je to važno? Ona kaže, istog trenutka sam znala, sve će biti u redu i probudit ću se.
Pa nekako hiruzi se pričaju samo o bolesti. Mi se trudimo da sagledamo pacijenta, znači kao celu ličnost, znači da sagledamo sve njegove probleme zdravstvene, znači gledamo znači srčanu funkciju, plućnu funkciju i sve druge te funkcije koje su bitne za nas anesteziologe, i uz to ide uvek neki neobavezni razgovor, ide hrabrenje, bodrenje, da vi to možete da izdržite, da ste sposobni i tako dalje. Inače će zakažemo razgovor za sutra dan, da ćemo da popijemo kafu, da ćemo pričati i tako. To uvek bude neki prijatan događaj na kraju.
Jeste, i onda nekako ipak sve te stvari lakše prođu. Evo i Dragica želi da postavi pitanje. Dragice, dobroveče. Slušamo vas. Dragica izgubila strpljenje. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499, emisija U središtu pažnje do 18 časova. Razgovaramo uglavnom o anestezijama, ali doktore, htela sam da iskoristimo da vaše gostovanje da popričamo o još jednoj temi koja je jako važna, a to su transplantacije. Vi ste deo tima VMA za transplantacije. Prosto kako napredujemo u ovom domenu, kako biste vi ocenili gde se mi tu nalazimo u odnosu na neke druge zemlje, u odnosu na Evropu, sve ove akcije koje već traju neko vreme, da li su dale efekte?
Pa jesu dale efekta, sigurno da ima poboljšanja i u tom segmentu, ali to je jedan od najsloženijih segmenta u medicini. Transplantacija kao postupak predstavlja jedini i završni vid za neke teške bolesti, za tešku cirozu jetre, za teška oštećenja srca, za teška oštećenja pluća. Tako da ti bolesnici praktično se nalaze u završnim stadijumima svojih bolesti i jedina šansa da prežive je transplantacija. Svet je otišao naravno mnogo dalje. Mi smo se trudili da taj ceo sistem postavimo na noge, da prvo krenemo da formiramo bolnice gde se može utvrđivati možda na smrti. To je krenulo pre par godina, tako da svi ovi sada veliki bolnički centri u Srbiji rade utvrđivanje moždane smrti. Onda da standardizujemo taj postupak koji mora biti tačno utvrđen za dijagnozu moždane smrti, da napravimo liste čekanja koje vodi Uprava za medicinu u Ministarstvu zdravlja, da se svi pomežemo u jedan sistem, jer praktično sada ozbiljnom transplantacijom se bave tri ustanove u Srbiji, da kažem. To je Klinički centar Srbije, koji je najdalje sada otišao. Pre neki dan su uradili 10. transplantaciju srca. To je Vojnomedicinska akademija, mi radimo transplantaciju bubrega i jetre, i to je Klinički centar Novi Sad. Znači, nema nas mnogo u Srbiji i mislim da trebamo još tešnje da sarađujemo između sebe.
A kako da povećamo broj transplantacija? Mi tu ne stojimo baš onako dobro kako bismo želeli.
Pa kad se u pitanju transplantacije bubrega, taj program i ide nekako, mada mi opet radimo najveći broj tih srodničkih transplantacija, gde je neko od bliskih srodnika, brat, sestra, otac, majka, gde je davalac bubrega. Nemamo, nažalost, mnogo tih organa koji potiču od kadaveričnog donora, a to je trend u svetu. Problem postoji i sa donacijom organa, ali ja uvek stojim na tome da je problem pre svega u organizaciji, da moramo se bolje organizovati, da celo društvo mora da vodi tu akciju, da se priča o transplantaciji, o uspehu transplantacije, jer nekako i u medijima čini mi se da pričamo o transplantaciji kao pojedinačnom problemu, pogotovo deca. To jeste veliki problem, na decu smo svi osetljivi, deca su naša najosetljivija populacija, međutim postoje velike liste čekanja i za transplantaciju srca, za transplantaciju pluća. Ti ljudi su prinuđeni da se operišu u inostranstvu, u Italiji, u Austriji, a to su izuzetno skupi operativni zahvati.
Nastavit ćemo o ovoj važnoj temi. Marija, čini mi se, želi da se uključi. Marija, da, čujemo vas, Marija, dobroveče.
Dobroveče, hvala vam za ovu emisiju koja sam sluša, koja nam je uvek potrebna, može biti i češće. Doktor, bih htjela da pitam, tri puta sam išla na kolonoskopski pregled. To su toliko jaki bolovi da onaj ko nije doživio ne može mu se opisati. Radi se naravno bez anestezije. Šta da tražimo od lekara koji vrši pregled, kakvu anesteziju da bi nam bilo lakše? Verujte, moje koleginice su odustajale na pola pregleda, nisu mogli da izdržili, su padali u nesvest.
Znači o kolonoskopiji govorite.
Da, o kolonoskopiji. Znači bol poproci zube i kod zubara je smešan u odnosu na kolonoskopiju. Ja nikada nisam tražila anesteziju kod zubara jer je to smešno u odnosu na ovo.
Ja, pa svaka čast za zubara, da.
Hronični bolesnici moraju često da idu na kolonoskopske preglede. To nije jednom pa nikad više, nego znači vrlo često. Ovaj pregled je nenormalno bolan.
I šta tu može, odlično je pitanje. Hvala vam, Marija. Dakle, eto, šta tu može da se uradi? Kolonoskopija, bolan pregled, a neophodan, da li može da se radi sa anestezijom i kakvom?
Može, evo ja ću reći iskustva Vojnomedicinske akademije. Mi gotovo sve kolonoskopske preglede radimo u anesteziji. Naravno, to nije anestezija kao za operacijni zahvat. Mi to zovemo da je to analgosedacija. I baš se sastoji iz ta dva dela, znači da dajemo nešto da pacijent drema, ali ne da potpuno spava, i da dajemo lek protiv bolova. Znači otprilike kombinacija ta dva leka. Neko moje iskustvo da je to kod nekih pacijenata jako bolan pregled, pogotovo kod pacijenata koji imaju ta suženja, mi to zovemo funkcionalne spazme creva ili nervozno crevo, pogotovo hoće da tome su sklone žene. U muškoj populaciji to manje izraženo. Jeste bolan pregled i uopšte je neki svetski trend da se te intervencije rade u tom obliku analgosedacije.
Da, ali vidite, slušateljka kaže da su neke njene poznanice čak odustale na pola pregleda. Znači, to se kod nas radi bez anestezije.
Zavisi od ustanove do ustanove. Ono što znam za Klinički centar Srbije je da deo tih pregleda radi u anesteziji, ali opet, šta je tu problem? Problem je broj anestezijologa. Znači, jer vi za taj jedan dijagnostički punkt, mi tako to zovemo na VMA, morate odvojiti jednog anestezijologa koji će to samo to raditi. Ali ne radite danas samo to. Znači, danas i mnoge druge vrste pregleda, znači pregled grkljana, laringomikroskopija, bronhoskopije, pregled znači disanih puteva, čak i neke intervencije u stomatologiji radimo anesteziji. To je kod ove malo dece zaostale u razvoju, koje ne mogu, osobe koje ne se rađaju, znači radimo u anesteziji. Ali to vam povećava broj potrebnih anestezijologa. Možda na Vojnomedicinskoj akademiji to nije problem. Čini mi se da smo mi sistematski rešili, jer na VMA danas trenutno radi, s ponosom mogu reći, 45 anestezijolog. Znači, mi smo sigurno jedna najveća kuća koja ima dovoljan broj anestezijologa. Pa i danas, eto, možda ako su malo sezona odmora ili sezona nekih odsustva, da nam neki kolega nedostaje u radu.
Milo je također na telefonskoj vezi. Dobro večer, izvolite.
Dobro večer, da se zahvalim doktoru i da ga pohvalim. Stvarno čovjek lepo objašnjava narodnim jezikom. Ne frlja se sve latinskim izrazima, kao što ima običaj ljudi. Veoma mi je drago što je lepo predstavio te operacione postupke, nije samo anestezija, mnoge stvari, što predoperativni postupak, postoperativni su često važni od same rutine, rutinske operacije. Za samu operaciju, ako se lepo izvrši priprema, ona ide rutinski, s tim što taj hirurg mora da ima odličnu koncentraciju i dobru koordinaciju pokreta, da ne priča i ne misli neke druge stvari za to vreme.
Pa to se i podrazumeva.
Ja bih postavio pitanje.
Kažite.
Šta on misli? Da li bi trebalo možda studenti prilikom prijema na medicinski fakultet da polažu neki testiranje kod psihologa, da li uopšte imaju sklonosti za humanizam, medicinu, da li imaju dobru koordinaciju pokreta, to se rađa, ne može koordinacija pokreta da se stekne. Uh-huh. To on dobro zna, doktor.
Hvala vam, Milo, što ste se uključili. Pa šta kažete, doktore? Da li bi studenti trebalo da polažu, to je psihotest i test koordinacije?
Pa nisam baš siguran da treba psihotest, ali sigurno u toku njihovog školovanja treba više da imaju tih praktičnih veština. Šta je problem našeg obrazovanja i našeg sistema? Mislim da je mnogo teorijska nastava, mnogo nego što oni praktične stvari nauče. Isto neko moje iskustvo, pre par godina imali smo studenta iz Nemačke koja je došla da obavi deo prakse kod nas. Na trećoj godini, znači studiju u Nemačkoj, studenti imaju 6 mjeseci praktičnih veština gdje moraju da nauče da daje injekcije, da uključi infuziju i tako dalje. Tu još ima mnogo praktičnih veština koji oni moraju da savladaju. Znači, a to, na primjer, u našem sistemu obrazovanja ne postoji. Naravno, u medicini ima mnogo grane. Vi sutra se možete baviti hirurgijom, možete se baviti anestezijom, možete se baviti epidemiologijom, gdje znači, ne vidite praktično
pacijenta. A kako je kod
pacijenta
vas, na vašem fakultetu medicinskom, da li se tu nešto razlikuje u odnosu na ove ostale medicinske?
Prednost medicinskog fakulteta VMA, što mi imamo mali broj studenata, da imamo taj mentorski rad i da smo se upravo trudili da oni što više budu i u operacionoj sali, i u šok sobi i da vide te praktične veštine. Naravno da to kod nas nije problem, jer njih ima, evo, ova prva generacija je bila 20-ak, sad ih ima 30, to je relativno mali broj. Problem je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje u generaciji imate 450 studenata i gotovo je nemoguće na taj način organizovati nastavu, ali sigurno da nam prestoji neka reorganizacija i tog sistema obrazovanja lekara.
Evo, koliko nam je još ostalo vremena, vratit ću vas na prethodnu temu o kojoj smo razgovarali. Volila bih da nam još kažete kako se odvija i kako ide čitava ta akcija sa donorskim karticama.
Pa rekao bih da akcija sa donorskim karticama ide dobro, ali da je nedovoljna. Znači, otprilike u ovom momentu taj sistem donorskih kartica na Vojnomedicinskoj akademiji je krenuo pre 10 godina, kad sam ja potpisao moju donorsku karticu. Do sada otprilike oko 100.000 donorskih kartica je izdato, ali to je nedovoljno. Za neki ozbiljni program donacije organa treba bar milion potencijalnih donora. I kako idu godine, evo, i to sam vam i malo pre rekao, čini mi se da sam ja u toj grupi koje ljudi koje je u mogućnosti, više nisam u mogućnosti u stanju da budem donor, već se bližim onoj grupi potencijalnih primaoca organa. Tako da ceo taj program sigurno da moramo da dignemo na jedan viši nivo, da se uključi i celo društvo, a onda će sigurno da i rezultati biti bolji.
Videli smo sad prilikom posete našeg ministra zdravlja gospodina Lončara Hrvatskoj da je bilo razgovora upravo o toj temi i u Hrvatskoj su uspeli da imaju mnogo veći broj potencijalnih donora u odnosu na broj stanovnika. Šta to treba da uradi?
Pa rekao sam, prvo, ceo taj sistem, znači, treba unaprediti od sistema doniranja organa, određivanje tačno bolnica gdje se vrši doniranje organa, centara za transplantaciju, ali i celo društvo mora da se uključi. Znači, nije tu samo zakon dovoljan. Neko kaže, ako promenimo zakon pa donatorstvo bude obavezno, da će biti bolje. Moje mišljenje je da nije tako. Znači, celo društvo mora da pokaže, znači, jednu zrelost, jer je transplantacioni program upravo i to. On pokazuje uređenost jednog medicinskog sistema i jednog društva. Hrvati su to prepoznali, oni su napravili dobar taj program gdje je stala država. Pre 10 godina, 2003. 2004. oni su bili gdje smo mi danas. A to je recimo 5 donora na milion stanovnika, što je na nekom godišnjem nivou, to je 35, ali to je malo za Srbiju od skoro 8 miliona stanovnika.
Doktore, najlepše vam hvala što ste bili naš gost ovog posle podneva. Potpukovnik dr. Dragan Đorđević, načelnik odeljenja intenzivne terapije Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA. Emisiju potpisuju Ljiljana Nukić, Miša Milanov, Ružica Ćirić i Ivana Pribićević.